raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasuu irraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee ansiin dhageechisnu qabannee dhiyaannerra waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaatii aniin turmuwaan Tigisti Gammeeti. Abbaan dargaggoo jalqaba 7 kanaa magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefame dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu qabamee odoo dhimmisaa seeraan laallamuu qabu humnoota nagaa eegumsaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirni miti jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira nagahaa fi bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel odoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaalu ajjeefame malee addabaabaa irratti hin ajjeefamnee jedhaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa murtii seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimmuu na yaaddessee jechuudhaanis ibsa baaseera. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaa.
Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspektar Ahmad Yaasin miseensota Abbaa Turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Inspektar Ahmad namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokkoo jechuun dubbatan.
Naannoo isaati sadiitti nama qabnee jedhamu irratti miidhaa rasaasaa shuguxiidhaan nyaaneetu miliquu jaaniiti. Bakka bu'aa isaaniinaa dabara daandii hojjetaniiti. Dambidolloo Dambillaa.
Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Namichi kun Abbaa Turbeetiin yeroo karaa gubbaa rasaasa tokkoon dugda isaan argatamu yeroo buulaan oleera ammaa hiikanii deemeera.
Eenyu amma nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Amaanu'eel Wandimmuu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojiinsaa?
Barataadha jedha. Naannoo Qellamiin baradha jedha. Kanaafuu shugguti istaarii tokkoon karaa gubbaa ta'e.
Nama Amaanu'eel jedhamu kana qabdanii gaafataniittu maaliif hin rukutee?
Ergama kallattii abaa'u shanee suuraa keessaa irraa fudhateedha.
Akkas jedhee isinitti dubbateera inni?
Kan naa kennee ergama isaanii ba'aa jira jee ijaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jira jedhee. Hoosiisaan nama rukutee wajjin waliin hin jiraa ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuu isaa baatee kanaan wal qabannee fiinyeera jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo miliquuf jedhu yeroo qabamu. Rasaasa rukutamee qabameera.
Maal isaarra?
Miila isaarra rukutameera.
Miila isaarra rukutamee erga qabamee booda akkam ta'e?
Achii booda ammas miliquu jennaan namni kun tarkaanfiin irratti fudhatameera.
Itti gaafatamaan poolisii kun akkas haa jedhan iyyuu malee abbaan nama ajjeefamee obbo Wandimmuu Kabbada mucaan koo kana hin godhuu jedhanii haala ni jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan Abbaa Turbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reebicha raawwatan dubbatu obbo Wandimmuun osuma yakkaan shakkame iyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii miti jedhu abbaan Amaanu'eel. Jalqaba dhattanii argitaniittu? Ammamee mucaan ganama manaa manumaa ba'ee ganama? Eenyu kan addabaabaa irratti si waan? Isiniif haadha isaa? Eenyutu maajjeessi isiniin jedhan? Isin miidhaan sinirra ga'ee jiraa isa rukutamtan? Inspektar Ahmad Yaasin Amaanu'eel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf isaa talaajila sanarraa wal qabatee tarkaanfiin wanni fudhatameera.
Magaalaa Dambiidoloo keessatti kaleessa rasaasaan rukutamanii yaalii fooyyaaf gara hospitaala biraatti ergaman nama jedhaman obbo Gammachuu Mangashaa bilbila isaanii irratti isaan argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Gama biraan namni biraan waan kaleessa Dambiidoloo keessatti ta'e hordofaan ture garuu waan hin dhageenye koof sodaadhuuf akka maqaan koon jaqafamne sagaleen koollee qilleensarra hin oolle jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan waan ijaan hin arge jedhan ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti Amaanu'eel osoo namticha tokko shuguxii rukutee miliquuf jedhuuti hidhataan gandaa miila isaa keessa rasaasaan rukutuun akka qabamu kan godhee jedhu. Namni kun Amaanu'eeliin erga magaalaa keessa naannessan booda gara adda babayii magaalaa Dambiidoloitti geessuun itti dhukaasanii ajjeesaniiru jedhu. Obbo Takkaalii Wandimmuu namni jedhamanillee erga Amaanu'eeliin magaalaa keessa naannessuu jalqabaniin waan ta'e hordofe jechuun kan ijaan arge jedhan akkasitti dubbatu. Sa'aatii meeqa irratti kun kan ta'e? Gaaftamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo dhimma kana irratti ibsa dabalataa kennaniin akkas jedhu. Haa ta'u malee suuraaf suur-sagaleen Amaanu'eel Wandimmuuti jedhamee miidiyaa hawaasummaa garaagaraa irratti gadhiifame akka mul'isutti Amaanu'eel iddoo magariisa dallaa sibiilaan marfame dura poolisootaan marfamee dhaabbata. Dhiigni fuula isaa irratti mul'ata. Shugguxiin tokko immoo laphee isaa irratti rarraafamee argama. Suur sagaleen yeroo sekoondii 30 turu kun yeroo poolisootni Amaanu'eeliif gaaffii dhiyeessanii deebii kennus mul'isa. Dhimmuma kanarratti Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa godina Qeellee Wallaggaa magaalaa Dambiidoloo keessatti nama yakkaan shakkame jedhame Amaanu'eel Wandimmuu irratti ajjechaa murtoo malee raawwatamee fi adda babayii irratti haalli itti uummatatti akka agarsiifamu taasifame na yaaddeesseera jechuun ibsa baasee jira. Ibsa komishinicha irra waarii booda miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen ajjechaawwan murtii seeraa malee taasifaman ni balaaleffatamu jechuun qaamoleen seera raawwachiisan adeemsa seeraa qofa hojiin mul'isuu qabu jedheera. Ajjechaan seeraan ala taasifamu akka uummatootni olaantummaa seeraa irratti amantaa dhaban taasisaa jechuun itti dabaluun ibsa komishinichi aangawootni waan kana akka dafanii qulqulleeffatanii fi tarkaanfii madaalawaa fudhatan komishinichi gaafatee bu'aa qorannoo isaa ifatti beeksisu ta'uu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aangawoota komishinichaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan aangawootni abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa federaalaa bilbilaaf ergaa barreeffamaa nuti ergineef waan deebiin kennineef ammaaf yaada isaanii argachuuf carraaqii goonetti milkoofne. Magaalaa Dambiidoloo keessatti dilbata darbe gaazexessaan OBN Siisaa Fidaa ajjeefamuun isaan yaadatama. Mootummaan ajjeechaa Oromiyaa lixaa bakka garaa garaatti lammiilee nagaa aangawoota mootummaaf humnoota nageenyaa irratti raawwatamuu fi rakkoolee mul'atan irratti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo shanii jechuun waamu kan himatu yoo ta'u gareen riphee loltootaa gama isaaniin gochaalee kanneen nuti hin raawwanne jechuun haala turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti hojiin dimokiraatessuu akka gaggeeffamu waan deeggartu ta'uu waan ibsite Yuunaayitid Isteets filannoo walabaa madaalawaa fi amanamaa ta'e gaggeessuudha hoo haalli ittiin filannoon gaggeeffamu mijaa ta'e jechuudhaan haalli sun akka mijaa'u gaafatteetti gabaasa guutu.
Ibsi Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu Yuunaayitid Isteets gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni Yuunaayitid Isteets filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa gaggeeffamuun irra ture sababa dhibee koroonaatiin as darbee amma waxabajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaafi deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifama. filanni kiyataa si suudhaa fi galmii irratti rakkinni uumamuun isaa waan beekamuudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaa fi mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgayii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni naga eegdota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhan Ned Price nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan walqabate ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiran wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Ned Price dabalanii dubbatanitti United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiiniyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Shin akka VOA'tti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin geggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Shin ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigory Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgayii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministeroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgayii London keessatti geggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan siviilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ibila 26 bara 2021 kennan VOA'n dabarsuu isaa waan yaadatamuudha.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti ansinii dhihaatu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaafa Afrikaatti ergamaa addaa United States ta'an Jeffrey Feltman fi jilli isaanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa daawwachaa turanis torbanuma kana keessa ture. Jeffrey Feltman fi jilli isaanii hooggantoota Itoophiyaa wajjiniin wal arganii mari'achuu isaanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaa hedduu kana kennaniin beeksisaniiru. Marii san boodas hojjettoota qarqaarsaa viizaan kanaan dura kennameef ture akka dheereffamuuf murtaa'usaa beekamee jira. Gabaasni guutuun kinooti.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbi himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrey Feltman pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannus angoota kabro nanno jiran kan akagamta afrikas dubbisaniru jenne tilmamna jedaniru marin gaggeffame mal ratta akate kan gaafataman ambassador dinan debi kennanin
battakalai berkase gidir jeria ballu tesostiyos
hida lagabayya lalchise maribi yotise dengidduti gaggeffamu ratta ejenna etiopian qabdu marin kun kara gamta afrika ittifufu qaba sajed fedi etiopia ta'u falmeedan ga sudan walinjiru kara naga fi diplomasiin furu fedina kajiru ibsa meraf kajedan ambassador dinan filanno dufu attamitta kagagge famu qopi jiru fi boardin filanno hojjeta kajiru ta'un etiopia gama kaaba keset amma andur sera eksisu tarkanfi fudatame fi yero amma gargarsa dakqabsisu ya ligodam tartiban ibsa meraf jedan dabbatonni gargarsa orkato komale gama seenu akkadandan acce seenani hojjeta akkajiran esi nyaata fi dawale harka torbatam motumman esa akkaju gargarsi dabalataas akka barbaachisu ibsine rajadan arironi etiopia united states giddu akka jabaatu fedin jiraachusas dubbanne jedu ambassador dinan motumman etiopia filanno amanama gaggeesu fedi qaba kun shakkito kokanin qabneda sakana ibsine jirra jedan ambassador dinan waan isaanitti dhagaame mo yero biyo fitti deebian ibsu malu jedanir garu ibsa kenninen quufu saane fi hariro biyo tilameni jabeesu fedi akka qaban etiopian biyo tagaanfa afrika keessatti barbaachiftu ta'uufi nagaa qabaatte guddina fi demokiraasi horatte argu fedi qaban ibsaniru kajedan ambassador dinan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufu saane barreerraa jedan hojjetoonni gargaarsa tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera kana laalchisee ambaasaadar dinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenaan hanga baatii ja'aa yookaan sadii akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaadar dinaa mufti meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaadar dinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan haala tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu kanaaf ergama addaa United States Jeffrey Feltmaniif waan kaaftan jira jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaadar dinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa United States karaa USAID waan ta'eef ni galateeffannaa kanas itti himneerraa jedhan. Tigraayin beelasu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiru sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaadar dinaan. Gama kaaniin United States gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeffrey Feltman daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikki Cheng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni arganna jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Well, we of course strongly support.
Nuti Itoophiyaa keessatti sinni demokiraatawan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin wal ta'uun haasawa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa waajjira baalangaa Itoophiyaa fixiinsa Aksum laalchisee kennerratti ibsa baasaniiru gabaasa kanaan hordofemmoo. Tujube koraati.
Human Rights Watch bayin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara maayi qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituu hin tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'atanitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsisuu kanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuusaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan ennaa ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti ennaatti dhukaasan kaanis daandii irratti ennaa ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko ennaa ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalatee ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuusaa tuqu keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namooma akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kadandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Haa ta'u malee ibsa abbaa alangaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman loltoota TPLF gaarreen naannoo magaalattii irra turan loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan jedha. Ragaan Amnesty International walitti qabee akka mul'isutti jedha ibsi sun kanneen fixiinsa irratti raawwatame irra hedduun jiraattota magaalaa Aksum siiviilota ta'an kanneen lola sana jalaa baqataa turani. Gama biraan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twitteriin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa Aksum keessaa laalchisee himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeesseen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jiraa jedhan Amnesty International fi Human Rights Watch kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Gara gabaasa xumuraatti yoggaa dabarru immoo hoospitaalli riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa godina Bunnoo Baddallee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsaa dura kennaa jiraachuusaa beeksiseera. ወጂግ ጌሳ ሆስፒታልቻ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን አከሱመስ ነሞተ ተያጅለ አችት አርገተን ዱብሱደን ከባሳ ናኮር መልካቅ እንደሰትን ሲንደበርሰ
ወጂግ ጌሳን ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን ተጃጅለ ሆስፒታልች ዱኩብሰቶ ታፍኪን ብረቲ ቃሙሊያ ዋሳኬ ሱማ ዱበርቶ ተኡልፋፍ በኩ መጀረኒት ወጌሶ ተኡልፋፊ ገደሜ ሳይርጉን አከደግራጁ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ ሰባይ ቲከነታሰኒ ፍሌ ይሮ ኢፍሰን አከስጀዱ ዶክተር ተመስገን
ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሽንቶታ ወኪን ኩብሰቶታ ሪፌሪ ዳኒ ሆስፒታል ተደራቢ ኩፈተፈያ ተደራቢ ፈኒ ፍራቴቲ ከነኒ ኬሱሲሳ ጅሩ ከነኬሰቲ ገረኩታ ደምዛቲ ዩላል ኬዞኒ ሮሳኒ ፈኒ ኢኒላላ ማሊን ገረኪኒ ፈኒ አችትማፊ ያለመኒ ከንጀሩ ሰና ዋንኩኒ ከንኡከሙዳ kani tawundande nyeda wango ituretto jitame achumatti afu kandanda amuda jitame ti iratti hilala majechuda ero mariannu kezo takanaretti isansana kesa tumariannu kani baye attentioni kenya hargate ti jiraituda udina unnobatinde anachawaka kusettota daumchati garasala kubambayi nisani isankani gadami isani gagakainanu fu isankani mo kukumni ipadiga kimani yokin muchasani kadame sege setajise yokin mo hati rakokutare gese ustwanda devi yalun kobanga niti achidene lalun barbaisa bankana tindalle galgaru kamna kanjera meni garachiti devine yadi urdofi ulfa sanage kesa tumreye chura
doctor bikilalemi hospital referral university wallagat specialist ulfa afgademe sa akasumes itigafatama mumme berno tafiyati ጎድነ ቡኖ በድሌ አና ጨዋቃት ያርገሙን ኦጌሶ ተብሮ ወሊን ተውዳን ሀዶሊን ፋፍ ተጃጅለከነን ኢላልችሴ ዋንጀረን ቀቡ
አና ጨዋቃረቲ ያጅላ ወብቲ ደምሰጋጂ ዙራ ሀዶሊችሲ አከተመደኒ ወስተራራት ሱበኒ ያራፊ ረጭም ለበለቴ አልትራሳውንድ የምትላንደ ተበራ ያዘን ግነመተላን ያላማከተን ትደምትረ ያዘልካ አነመሰተም ብረተን ትላለ ወርብላክ መደብኒ ነምታ ያታይ ተርባላንደ
ተያጅለ አንቲናታል ኬሪዮ ካንሙ ተያጅለ ደውም ሰድራ ጀደሙ ካና ሀዶሊ ብራን ጋውንኩኒ ማይኒ ፋይዳ ሳኬ ሱማ በከ ተያጅለ ቺንጅ ረቀኒ ኪኑ ቧማ ሊቀባ ተጀ
ተያጅለ ተሲበ በልሱ ተኮሳ ረኮባጀሉ ተሳቱ በልከበተኒ ኡልፈክሰት ይረባ ኡፋዳኒ ሞሰሪ ካንካን ብራቹ ደንዳ እንዲ ሞራኒ በከሙ አልትራሳውንድ እንዳለም ይከዳ ኡልሲኩኒ ዳይኒሱ ማማ ሰፈኒ ቲዮኬ ኡልሲና ካንዳን ቸቱ አክሲ ይረዳ ተሰራ ማግኒ ፕሪኒ ተያንደረ በልከባተኒ
ፈያ ጨዋቃት ተጃጅለ ደውም ሰድራ ኦጌሶ ተፈያ ዩኒቨርሲቲ ወለጋራ አርገተን ኬሳ ሀገቶኩ ቢልቢላን ዱብስ ነጅራ ኩኖቲ
ማራንጎት ግስተን በሰንጀ ደማከን እንግራዱ አና ጨዋቃት ሰማ ከደት ምላለን ተጃጅለ ጋር ሉከን ነኝ ማያና
ዮሚ ሲንተጅ ልጨከን አርገተን
ባረክ ወለማ ኩደ ፈጂታ ነሚት ያጃ ካን ተካት
ቶሊ ማልሽ ኒ ጉደሜ
ዋን ምን ወጅጅሩ ሲማኒ ታክጃጅራ ጋር የደሩ ከጃጅር ሲነማከን ስመሰኖ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮኒን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ነፋን ሮሞ ገልገለ ሰዓት ለማፎለካ አዳቀበ አመ ሰዓት ሰዲት ሰገንታ ሳተላይቲ ናይል ሰዓት ረት ሰንበታ ፍድል በተረዴ ቢዳን ስኒ ደበርሶነራ አስረት ራወት አንቲክስት ገሜቲ ነጋሃን